7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit!
Un indicator cheie al epidemiei se menține peste pragul critic.
Dacă rata de contagiozitate rămâne să varieze între indicatorii 0,9 1,3, noi riscăm să menținem trendul de creștere a cazurilor. Și asta este răspuns la întrebările de ce nu se deschide astăzi totul simultan.
Criză politică există, dar este latentă. Analize în retrospectivă la sfârșit de săptămână. Librăriile s-au redeschis, dar nu vine nimeni. Editorii de carte trag un semnal de alarmă.
Epidemia se va termina odată. Și atunci ce facem? Vom reveni la carte, dar dacă revenim la carte, noi acum să activăm, ca să nu murim.
Mai ascultați Dicționarul European. Unde, cum și dacă se va putea merge în vacanță în străinătate vara aceasta?
La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Sănătății a anunțat astăzi după amiază încă 171 de cazuri noi de infectare cu coronavirus și încă 5 decese provocate de COVID-19. Numărul total al deceselor de la începutul epidemiei a ajuns la 288, iar al infectărilor la 7896. Premierul Ion Chicu spune că participanții la Paștele Blajenilor de anul acesta trebuie să dea dovadă de responsabilitate, sugerând că ar fi mai bine să amâne cu totul vizita la cimitir, așa cum va face de altfel el însuși. Declarația lui Chicu vine după ce Mitropolia Moldovei a spus că blajenii, amânați anul acesta pentru 6-8 iunie, se vor ține până la urmă și a făcut apel la respectarea restricțiilor cerute de autoritățile civile. La 22 mai, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, spunea că sărbătoarea ar trebui anulată cu totul anul acesta, pentru că rata infectării cu coronavirus se menține încă ridicată, iar adunarea oamenilor în cimitire de blajini ar fi riscantă. Președintele Igor Dodon spune că nu are de gând să demisioneze pentru că așa ceva va crea haos în Republica Moldova. Remarca a fost făcută la emisiunea video săptămânală Președintele răspunde, citată de Radio Chișinău. La 27 mai, într-un interviu la Europa Liberă, lidera PAS Maia Sandu l-a îndemnat pe Dodon să demisioneze ca să se poată organiza alegeri prezidențiale și parlamentare în același timp. Dar în replica lui de astăzi, Dodon a spus că ideea Maia Sandu, dacă ar fi pusă în practică, ar însemna că Republica Moldova nu va avea o vreme nici parlament, nici președinte și nici guvern. Nu putem să ne permitem acest lucru, a insistat Dodon. Spania spune că va introduce o nouă formă de asistență socială pentru 850.000 de familii cu venituri mici sau 1,6 milioane de oameni, oferindu-le un venit minim vital. Imigranții aflați în Spania de cel puțin un an vor putea depune și ei cerere. În baza prevederilor adoptate de cabinetul socialist, gospodăriile care trăiesc în sărăcie, adică cu mai puțin de 230 de euro pe lună, vor putea obține de la stat un venit lunar în sumă de 461 de euro în cazul celor care trăiesc singuri, până la 1015 euro în cazul unei familii cu 5 membri, iar fiecare persoană peste această cifră de 5 primește 139 de euro. Guvernele țărilor din Uniunea Europeană și-au exprimat mari îngrijorări astăzi în legătură cu impunerea legilor de securitate chineze în Hong Kong, a spus șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, după o întâlnire a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană. Ne exprimăm îngrijorarea față de măsurile luate de China, a spus Borrell. Agențiile de presă notează însă că Uniunea Europeană s-a abținut să amenințe Beijingul cu eventuale sancțiuni, spre deosebire de Statele Unite, care au semnalat că vor retrage și Hong Kongului unele înlesniri comerciale odată ce și-a pierdut autonomia.
Mulțumim, Mircea Țicudean! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Curba COVID-ului, adică reprezentarea grafică a infecțiilor confirmate de coronavirus, continuă să urce în Republica Moldova. Urcă în trepte. Astăzi au fost confirmate 171 de cazuri noi, joi 188, miercuri 232, marți 158, luni 54. Treptele sunt mai mari în cursul săptămânii și mai mici imediat după weekend, pentru că în weekend se prelevează mai puține probe, respectiv se fac mai puține teste. Evoluția curbei depinde de numărul de teste, iar autoritățile sunt criticate că ar face prea puține. Cu toate acestea, curba COVID-ului urcă. În alte țări a atins platoul și nu mai crește. Republica Moldova încă nu este în acel punct, iar oamenii continuă să moară. În unele zile mai mulți, în altele mai puțini, numai de la începutul acestei luni au murit de COVID-19 164 de oameni, cam 40 pe săptămână, în medie. Relatează Liliana Barbăroșie.
Conferință după conferință, autoritățile de la Chișinău și cele medicale și cele politice se tot apără împotriva criticilor că mai întâi ar fi reacționat prost la epidemie, după care s-ar fi grăbit cu relaxările, cu argumentul că Moldova nu ar fi nici mai mult, nici mai puțin afectată ca alte state. Pe de altă parte, un răspuns clar la întrebarea de ce Moldova pare să fi ieșuat în a opri extinderea virusului nu a fost formulat până acum de către autorități. Iată și astăzi, vorbindu-le cetățenilor în tradiționala sa emisiune săptămânală, președintele răspunde, Igor Dodon a invocat Austria drept exemplu comparabil cu Republica Moldova atunci când vine vorba despre numărul de bolnavi raportat la populație și dinamica de relaxări.
La capitolul numărul de infectați pe 1 milion de cetățeni, noi suntem undeva alături cu Austria. Austria și i-au scos restricții. Nu putem să ținem lumea în casă un an de zile. În afară de faptul că se ruinează statul, economia, dar și oamenii, psihologic, oamenii trebuie să iasă din casă.
Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, instituția cu rol decisiv în stabilirea tacticilor sanitare de intervenție în criza coronavirus, a pretins și el într-o conferință că cifrele Moldova și cele referitoare la rata de îmbolnăviri, dar și cele privind rata de decese, nu ar fi mai proaste ca în jurul ei, acuzându-i de rea intenție pe cei care o plasează în topuri de proastă gestiunea infecției. Dar tot Furtuna a admis astăzi că situația s-ar putea înrăutăți de acum încolo.
Zvonurile precum că Moldova se află în top 3, top 10, top... Moldova se află acolo unde se află, cu incidența pe care am enunțat-o, comparativ cu 6.402 cazuri incidenți care, de exemplu, se înregistrează în Luxemburg. În cazul în care rata de contagiozitate scoboară sub valoarea 1 și variază între indicatorii 0,6-0,9, noi, cu siguranță, vom înregistra un trend de scădere a incidenței prin infecția COVID. Astfel încât, dacă păstrăm acest indicator la valoare 0,6-0,7, noi în luna iunie vom putea înregistra per săptămână sub 200 de cazuri de îmbolnăvire. În caz contrar, tendința și trendul de înregistrare masivă a cazurilor care va depăși cifra de 1000 este unul realist și este unul pe care trebuie să-l înțeleagă toată lumea, inclusiv cei care vor cu orice preț să relanseze activitățile.
Stella Bivol, directoarea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, este experta care crede totuși că problema cea mare a Chișinăului în lupta cu epidemia e în acest moment nu atât grăbirea relaxării, ci tactica de comunicare a autorităților cu cetățenii despre cum să se comporte în timpul acestor relaxări.
Cât a fost perioada acută de criză, deci mesajul a fost foarte consecvent, stați acasă, toată lumea a înțeles ce are de făcut. Acum, în următoarea etapă, comunicarea nu este la fel de bine structurată și foarte clară cu mesajul. Vin mesaje contradictorii, pune cumva vina pe populație, dar mesajele cumva s-au amestecat cu acțiunile contraproductive ale politicienilor care vin în contradicții cu ce are de spus Agenția Națională de Sănătate Publică. Deci noi acum vedem mesaje care vin pe multe canale care se bat cap în cap. Pe lângă asta, populația evident că o obosit. Sunt consecințe social-economice care tot trebuie de luat în calcul și strategia de următoare etapă care o să fie de durată nu este încă foarte clară.
Atât autoritățile cât și cetățenii ar trebui să înțeleagă, mai spune directoarea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, că o revenire rapidă la viața normală este deocamdată imposibilă.
Trebuie de creat în capul oamenilor anume starea asta de nou normal până se stabilizează lucrurile și trece epidemia, care noi toți știm că poate fi 12-18 luni până apare vaccin și așa mai departe. Va toți trăiesc cu senzația că noi degrabă să revenim la normal. Nu, noi nu o să revenim la normal până nu se micșorează numărul de cazuri sau găsim metode să facem activitățile antiepidemice.
Cu o rată de 14-19% de teste confirmate înregistrate acum, Republica Moldova pare totuși să se fi grăbit mult cu relaxările, întrucât alte state se decid la ele atunci când acest indiciu nu este mai mare de 5%. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Criza de coronavirus este însoțită în Republica Moldova nu doar de o criză economică, așa ca mai peste tot, ci și de o criză politică. S-a declanșat odată cu schimbările de la conducerea Curții Constituționale de la sfârșitul lunii trecute, dar este o criză latentă, care nu a izbucnit încă în toată splendoarea ei. Valentina Ursu își începe retrospectiva săptămânii politice cu ultimele evoluții din această criză.
Șeful executivului moldovean Ion Chicu repetă că nu va pleca din proprie inițiativă, iar dacă va fi demis de o nouă majoritate în legislativ, va rămâne în funcție până la numirea unui nou prim-ministru. Totodată Chicu spune că are dubii că o nouă majoritate legislativă ar putea numi un nou executiv. Actualul premier va activa până la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie, crede analistul politic Alexei Tulbure.
Dacă rămâne guvernul minoritar, el în calitatea unui guvern fără un suport ferm în Parlament, funcționează până la alegerile prezidențiale cel puțin. Și funcție de rezultatele alegerilor se întâmplă ceva cu acest guvern Chicu. În cazul în care câștig domnul Dodon, eu nu exclud că putem să urmărim un fenomen de reîntoarcere a celor plecați din PD la matcă, la PD înapoi, și atunci Chicu din guvern minoritar devine iar guvern ordinar. În cazul în care nu câștigă domnul Dodon, atunci fie se formează o altă majoritate, fie este dimis guvernul și nu este ales altul și mergem la alegeri anticipate. Asta e o variantă. A doua variantă, dacă după dispariția acestei majorități guvernul este demis, atunci președintele, despre asta s-a vorbit, domnul Dodon a declarat, el convoacă 4 partide politice, socialiștii, platforma Da, PASU și Partidul Democrat, și le propune organizarea alegerilor anticipate odată cu cele prezidențiale. Și în cazul în care se obține consensul, atunci cred că se găsește și formula legală, formula juridică pentru a organiza aceste alegeri.
Întreaga săptămână, presa de la Chișinău scrie despre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și o pungă neagră. Șeful Departamentului Justiție și Drepturile Omului de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu, vorbește despre reacția organelor de drept pe marginea acestor dezvăluiri.
Eu am o părere cât se poate de proastă în privința reacției pe care organele de drept wow, vis-a-vis de renumitul Culioc. Este vorba clar de un război declarat sau nedeclarat între un Plahotniuc care este undeva în America și un Dodon care vrea să fie mult mai puternic decât este în realitate. Lupta este serioasă și ceea ce m-a mirat pe mine în realitate, nu m-am mirat, dacă sincer la asta și mă așteptam, că după ce a apărut acest filmuleț, cum a apărut, asta este altă discuție, imediat a început lansarea fumigenilor. Există în tactica războiului aerian, există așa o metodă când avionul, ca să nu fie doborât, lansează tot felul de rachete false, după care se orientează și ca să pur și simplu să ducă în eroare rachetele lansate de la sol. Exact același lucru se întâmplă, sunt lansate o sumedenie de fumigene. Prima fumigenă a fost cea diplomatică cu România, a doua fumigenă, pentru care chiar regret foarte mult, deocamdată nu pot interpreta altfel decât o fumigenă, este situația cu domnul Platon. Nu ca pe îndoială, probabil că domnul Platon poartă foarte mare vină pentru miliardul dispăruți, dar felul în care Platon a fost condamnat, iarăși nu pune la îndoială că a fost comandă. Și aici ai dau toată dreptatea procurorului general. Însă întrebarea de ce tocmai acum apare Platon și crearea acestei atmosfere în jurul domnului Platon, care este un nevinovat care trebuie imediat eliberat, probabil pentru că este foarte clar că Platon este unul din puținii oameni care realmente înțelege ce se întâmplă și ce s-a întâmplat și este unul din care poate și trebuie imediat să fie antrenată lupta împotriva lui Plahotniuc. Și asta îmi pare foarte rău că organele de drept, iarăși cumva, vrând, nevrând, cu intenție sau fără intenție, sunt încurcate, încetenite într acest joc a politicienilor.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
A trecut mai mult de o lună de la decizia autorităților de a redeschide librăriile. Au fost închise, ca multe alte instituții și afaceri, pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Dar redeschiderea n-a schimbat situația cu nimic. Librăriilor tot nu le trece mai nimeni pragul, a aflat Valentina Basiul.
Măștile și dezinfectanții au umbrit cărțile. Deocamdată e mai mult cu semn de întrebare această aserțiune. Președintele Uniunii Editorilor, Gheorghe Prin, a lansat un mesaj emoționant în care roagă oamenii să treacă pragul librăriilor. Piața de carte s-a prăbușit în perioada carantinei și nu dă semne de revenire. Angajații editurilor și tipografiilor care lucrează de la distanță consumă acum ultimele economii, iar luminița de la capătul tunelului nu se vede încă, și argumentează el demersul. Cu toate eforturile editorilor de a vinde volume online, vânzările nu constituie mai mult de 30% din tot ce realizau în perioada similară a anului trecut, mai spune Gheorghe Prin, care este și directorul editurii Știința.
De ce depinde tot procesul? Veriga slabă sunt librării. Acolo e cumpărătorul nostru. Dacă nu avem cumpărător, pentru ce să facem cărți? Să le facem pentru depozit? De ce i-am îndemnat oamenii să vină să cumpri cărți? S-au luat activitatea, dar noi nu sunt cumpărători. Ieri am fost 3, 4, 5 librării. Și vorbesc permanent cu șefii rețelelor de librării. Nu vin cumpărători. Înțeleg de ce nu vin. N-au bani. Pentru situația asta. Nu suntem încrezuți în viitor. Ce se va întâmpla? De ce oamenii economisesc? E normal să economisească. Dar din puținul acesta care economisesc, trebuie să punem semnul carte. Că pe linie se va termina odată. Și atunci ce facem? Vom reveni la carte, dar dacă să revenim la carte, noi acum să activăm, ca să nu murim.
Piața de carte din Republica Moldova, estimată la 100-120 de milioane de lei anual, avea câteva evenimente când înregistra cele mai multe vânzări, printre care era și luna mai cu pregătirea de examene și intrarea în vacanță a elevelor. Prin scrisoarea deschisă, Gheorghe Prin îi vizează inclusiv pe profesori, care primesc anual o indemnizație de circa 2000 de lei pentru a cumpăra materiale didactice, tehnică și softuri necesare procesului educațional. Dacă fiecare din cei 50.000 de dascăle ar cumpăra literatură de 500 de lei, s-ar aduna 25 de milioane de lei, ceea ce ar putea constitui un colac de salvare. Totodată, mesajul președintelui Uniunii Editorilor se adresează și tuturor celor din domeniu, începând de la autori și terminând cu tipografi. El spune că din puținul venit pe care îl primesc acum colegii de la editură, vor merge zilele următoare să cumpere câte o carte, ce va constitui o donație pentru vreun azil sau centru pentru copii cu necesități speciale. Astfel vrea ca prin puterea exemplului propriu să pornească carul salvării din loc. Aceeași incertitudine pe piața de carte este și în România, unde s-au extins mai mulți editori de la Chișinău. Datele vânzărilor în cele două luni de carantină sunt comparabile ca în Republica Moldova, în jur de 30%. Și acolo se vorbește nu atât despre lipsa de bani a cititorilor, ci mai degrabă de lipsa tradițiilor de a consuma cultură, nivel demn de ultimul loc în Europa. Pentru a reanima piața de carte, ex-premierul moldovean Ion Sturza, fondatorul platformei Elefant.ro, organizează în această perioadă un târg virtual de carte. În cadrul unei dezbateri de la Elefant Fest, Sturza spune că piața cărții, prin felul ei de a fi, nu poate exista exclusiv online. Ea trăiește prin evenimentele pe care le desfășoară. Târguri reale, nu virtuale. El argumentează că a organizat evenimentul pentru a ajuta editurile care trec prin perioade dificile. Ca și în cazul multor domenii, în 2-3 luni industria cărții a trebuit să se schimbe de mers, recunoaște Ion Sturza. Constatările fostului premier moldovean e că oamenii sunt mult mai eficienți de la distanță, dar acești angajați nu pot fi doar roboței, ei au nevoie de comunicare și socializare.
Evident că lumea se duce în zona digitală, că online-ul devine deja nu un moft sau ceva exotic, devine ceva real. Noi nu am avut, sincer vorbind, de suferit din punct de vedere financiar și organizațional. Suntem undeva satisfăcuți. Ce am descoperit, ceea ce au descoperit toți, că de fapt sistemele de comunicații și instrumentele care sunt astăzi la dispoziția noastră ne permit să ne organizăm cu totul altfel activitatea de afaceri.
Un imbold pentru ajutorarea pieței de carte este și campania de promovare a lecturii susținute în aceste zile pe rețelele de socializare, în care sunt implicați lideri de opinie. Președintele Uniunii Editorilor Moldoveni, Gheorghe Prin, recunoaște că ideea semnalului lansat publicului larg a fost inspirat de acea campanie oarecum eletistă. El speră că nu totul este pierdut și prin eforturi comune acest domeniu nu va fi lăsat să moară. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua ascultați, între altele, o revistă a presiei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode.
Dicționar european.
Încă de la începutul pandemiei, când încă nu apăruse limpede amploarea carantinei mondiale ce avea să urmeze, s-a pus problema menținerii fie și a unui simulacru de turism, o posibilitate de a traversa linia de frontieră. Conform unui sondaj realizat de Euronews, procentul celor care încă mai caută sau ar dori să petreacă vacanța în străinătate în această vară merge de la 11%, cel mai coborât în Italia, la cel mai ridicat 26% în Germania. Evident, asta reflectă și eficacitatea măsurilor de carantină luate foarte devreme și temeinic în Germania, dar și importanța cifrei victimelor, cum e în Italia, unde criza coronavirus se combină și cu o criză economică indusă în bună parte tocmai de prăbușirea sectorului turismului. Într-o țară ca Spania, turismul reprezintă 12% din produsul intern brut, PIB, și tot atât din totalul forței de muncă, iar în Croația procentul e și mai ridicat. Tocmai Spania a luat măsuri de izolare la nivel național foarte stricte, închizând total frontierele cu cele două țări vecine, Portugalia și Franța. Asta a dus la probleme cu Franța, mai ales atunci când luna aceasta Spania le-a impus francezilor, chiar veniți pentru probleme profesionale, o perioadă de carantină de 14 zile. Franța a făcut de îndată la fel, ca măsură de reciprocitate, ceea ce a pus capăt oricărei posibilități de a avea un turism de frontieră. La fel a făcut Franța și cu Anglia lui Boris Johnson, care impunând 2 săptămâni de carantină francezilor și-a văzut cetățenii supuși aceluiași regim. Asta a dus, desigur, la scăderea bruscă a traficului, atât feroviar pe sub canalul Mânecii, cât și cel maritim, iar francezii din zonele frontaliere n-au putut profita de scăderea lirei față de euro. În unele țări s-a păstrat însă un mini-trafic frontalier al persoanelor, gata oricând să devină iarăși mini-turism. De pildă, între Belgia, Olanda și Luxemburg, țări care formează Beneluxul și care n-au mai avut frontieră între ele de la al doilea război mondial încoace. Totul depinde așadar de acordurile bilaterale. Astfel, românii tocmai au fost anunțați de către ministrul turismului Virgil Popescu că pot merge la mare în Bulgaria sau Grecia, dar că la întoarcere vor trebui să stea 14 zile în carantină. Această restricție va fi ridicată abia atunci când, prin acorduri bilaterale, grecii și bulgarii vor face același lucru. Rămâne posibilitatea vacanțelor acasă în țară, dar și aici situația e diferită de la o țară la alta. În Franța, de pildă, unde până săptămâna trecută nimeni nu putea călători o distanță mai mare de 100 de kilometri de la locul de reședință, președintele Macron a creat polemică permițând redeschiderea uriașului parc de atracții din Puy-du-Fou, aparținându-i politicianului amic Philippe de Villiers. Macron e foarte criticat acum pentru că într-o țară unde parcurile sunt încă închise, iar festivalul de teatru de la Avignon a fost suprimat anul acesta, El permite deschiderea parcului de atracții al unui prieten și favorit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Unde au de gând să-și petreacă cetățenii Republicii Moldova vacanța de vară după ridicarea restricțiilor? Cu certitudine la această întrebare pot răspunde doar acei care niciodată nu au avut parte de o vacanță, așa cum apare la televizor. Acei care și-au făcut planuri de vacanță rămân deocamdată cu ochii în soare, vorba vine, sau își revăd din mers prioritățile geografice. În Republica Moldova a fost reluat de curând transportul feroviar și rutier de persoane în trafic internațional, urmând și cel aerian. Cât de departe însă pot călători cetățenii moldoveni? Deocamdată doar până la graniță, deoarece multe frontiere rămân închise, inclusiv cele cu statele vecine, România și Ucraina. Ministerul de Externe a început să publice informații actualizate despre schimbarea regimului de călătorie în diferite state. Ce decizii au anunțat până acum țările de pe lista de destinații preferate ale moldovenilor? Unele promit să ridice restricțiile de circulație începând din iunie sau iulie, altele întârzie cu anunțurile pentru eventualii turiști. Una din destinațiile preferate de moldoveni pentru vacanța de vară au devenit plajele din Grecia. Autoritățile de la Atena promit să deschidă sezonul estival la 15 iunie, cu condiția ca turiștii să respecte regulile de distanțare fizică. Numai că Republica Moldova nu e trecută pe lista celor 19 state cu care Grecia își va relua turismul extern. Situația urmează a fi limpezită după 1 iulie, când Grecia va relua traficul aerian prin toate aeroporturile. Bulgaria nu a anunțat deocamdată când va deschide litoralul. Accesul străinilor în țară deocamdată este oprit. Turcia, o altă destinație preferată de moldoveni, are de când să deschidă frontierele la 15 iunie, dar doar pentru cetățenii străini proveniți din statele cu o situație epidemică stabilizată. Lista acestor state încă nu este anunțată. Președinta Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din Moldova, Ana Colța, spune că situația se va clarifica în următoarele săptămâni, când țările de destinație vor decide mai exact când și pentru cine își deschid granițele.
La sigur că se va deschide frontierele, la sigur că lumea o să călătorească. Noi avem foarte multe apeluri de la turiști care ne sună și ne zic că noi vrem la odihnă, vrem la mare. Deja operatorii, agențiile de turism plasează oferte pentru luna iulie la prețurile care sunt acum. N-aș spune că sunt exagerate, prețurile s-au mărite pentru luna iulie, august, septembrie, acum. Dar eu cred că trebuie să mai așteptăm vreo săptămână, două, să vină regulamentele de intrare, de ieșire. Asta este cel mai important lucru, ca să înțelegem cum putem călători. Deci vom călători la sigur, dar cum vom călători? Aici e întrebarea.
Ana Colța nu exclude că între timp ofertele s-ar putea scumpi din cauza măsurilor de protecție a sănătății turiștilor pe care vor fi obligate să le asigure hotelurile. Nu e limpede nici cum vor proceda liniile aeriene, care vor trebui și ele să asigure condiții sanitare speciale. Ana Colța crede că orice pronosticuri deocamdată sunt premature, întrucât riscul falimentului încurajează hotelurile și companiile aeriene să caute modalități de motivare a turiștilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc, de la portalul nordnews.md.
După jumătate de an de lupte controverse, conducerea raionului Sângerei ar putea fi preluată de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Asta după multiple încercări de a demite actuala șefie a Consiliului Raional. Ultima tentativă eșuată a fost acum o zi, 28 mai. Președintele Administrației Publice Locale de nivelul 2, Grigore Corcodel, spune că în spatele acestui joc murdar ar sta deputații PDM și PSRM. În opinia lui Corcodel, acest lucru se întâmplă după ce el a decis în luna martie să părăsească rândurile Partidului Democrat, aliniindu-se formațiunii politice pro-Moldova. Potrivit alesului raional, acum o săptămână în regiune s-au deplasat doi deputați PSRM și unul PDM. Grigore Corcodel crede că aleșii poporului Alexandru Nesterovski, Vlad Batrâncea și Alexandru Jizdan ar fi pus la cale demiterea acestuia prin coruperea consilierilor raionali. Tot pe Nord News citiți că la Florești funcțiile publice sunt oferite peste noapte. Asta susțin consilierii raionali din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit acestora, în funcțiile de conducere sunt promovați oamenii afiliați Partidului Socialiștilor și Partidului Democrat.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.